Bueno, seguidan guazen salto batean estatu batuetara begira arropa bakiroi buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan hemen faktorian. Pentsatu alduzue noizbait nola lortzen den galtza bakeroek duten gastatu edo igatu efektu hori. Ba, era desberdinak daude hori lortzeko, baina osoikoa izaten da urtetan sandblasting izeneko teknikaren bidez lortzea efektu hori, gastatu edo igatu efektua. Zuzenean, presio handiko ondar turrusta aplikatzen zen bakero horretan, eta horrela lortzen zen gastatu efektua. Teknika arriskutsu xamarra da, eta langileen osasunean sekulako efektuak izaten zituen. Horregatik, Europa mailan esate baterako teknika hau debekatu egin zuten 90. hamarkadan. Baina ez horrela, Turkia, Bangladesh edo Txinan, eta noski, herrialde horietan ekoizten denez gurean saltzen diren arropa asko eta asko, ba teknika horrekin egindako arropak gurera ere iristen dira. Gaur egun asko dira teknika horren alternatibak bilatzen dituzten ikertzaileak. Hoien artean daude Olatz Martinez eta Idoia Ruiz de Apodaca, biak Euskal Herriko Unibertsitateko ingenieritza ikasleak dira. Bi gazte hauek praka bakeroak igatzeko prozesuan erabiltzen diren materialak aztertzen ari dira, silikatoaren ordezkoa bilatzeko, eta proiektu hori une honetan ari dira garatzen Estatu Batuetan, hain justu Massachusettseko MIT ikerketa zentro ospetsuan. Olatz Martinez, egunon, Olatz, zer moduz zaude?
Egunon, primeran.
Eta Idoia Ruiz de Apodaca, Idoia, kaixo, egunon.
Egunon.
Olatz, kontaiguzu, zer da zehazki, zera, Massachusettsen egiten ari zaretena?
Ba, hemen egiten ari garena da, Eibarren, Eibarreko unibertsitatean landu genitu materialen materialak hemen hoien inpaktu medioambientala edo jasangarritasuna lantzen gabiltza.
Bai, Idoia, esan dugun gixan, esplikatu dugu, ez da, galtza bakeroek, izan dezaten zera gastatu edo igatu efektori, orain arte erabili izan dira oso teknika agresiboak, ez da? Eta zuek ari zarete lantzen pixkat beste material batzuk hain agresiboak izango ez direnak, Idoia?
Bai, agresiboak baino, gu aztertzen gabiltzana da, bueno, agresiboak izatea, baina ez duguna da nahi da, zuek aipatutako inpaktu txarrori eukitzea.
Nolako inpaktua, Idoia?
Ba, osasunean inpaktu txarra, silikakin gertatzen zena gehien batzen, langileek edo teknikoek arnaz hartzerakoan, hori ez daukaten ez protekzio edo babes egokirik, gero gaixotasunak agertzen ziren, orduan, gure gabiltzan aztertzen da beste material batzuk inpaktu hori eukiko ez dutenak, eta bueno, guk berez inpaktu hori baldin badugu aztertzen ere jasangarritasun aldetik asko hobeak edo jasangarriagoak direnak.
Esan dugun gixan galtzei, bakeroei, gastatu efektu hori zera emateko erabili izan den teknika horrek erabiltzen du sodio silikatoa, silika, eta hori oso kutsakorra da ingurumenarentzat. Olatz, eta langileentzat ere bai, ezta? Ze arnasten dute produktu hori eta oso kutsakorra da eta birike ikalte egiten die, ezta, Olatz?
Bai, claro, hori da. Hala ere geure lanak ez du sartzen, medikuntzaldeko toksiko lan bat edo ikasketa bat geuk ez gaurela hortan jakitunak. Geurea da gehiago inguruarekiko ze ondorio eduki dezaken material batek edo beste batek aukeratzea.
Bai, alegia, Olatz, ikertzen duzuena da material horrek ze kalte egiten dion ingurumenari, ekologiari, ezta?
Hori da, hori da.
Vale. Eta Olatz, ze alternatiba ari zarete bilatzen, ze beste material erabili litezke hain kaltegarriak izango ez direnak ingurumenarentzat?
Karrik pentsatu genituen botoiak. Betiko botoiak, plastikozko botoiak. Plastikozkoak izan behar dira. Ez di eta proiektu horrera zartean, geure Juan Luis Osa eta Cristina Peña irakasleak Portugaleko diren eta bertan proposatu zieten oskin egitea, kontxekin egitea, eta biekin landu ditugu proiektua eta nahiko ondo biekin. Egon gara
egiten sanblastina.
Lehen esan dugu, sanblastina da ondar turrusta edo txorroen bidez lortzea, praken gastatu edo higatu efektua. Kontua da, orain arte silika edo silikatoa erabili izan dela, oso kutsakorra personarentzat eta ingurumenarentzat, eta olatzek esan digu, silikato horren alternatiba modura plastikozko botoiak eta oskolak erabiltzen ari direla, turrusta edo txorro egitarako. Idoia, esplika iguzu oskolena, oskolen bidez lor liteke, higatu efektua?
Bai, eta egia esan beste materialak baino emaitza hobeak eman dizkigo, behintzat, a simple vista esaten den moduan. Egiten duguna da oskola txikitu errota batean, eta hori albaetati pasa ostean, eta nahi dugun tamainatan banatu ostean, hautsori erabiltzen dugu sanblasting prozesua egiteko, eta badirudi nahiko efektu ona egiten duela.
Ze animaliaren oskolak dira, Idoia?
Ba, Donostiko La Mejillonera jatetxean lortu ditugu, haiek eman dizkigute, orduan mejilloiak dira berez.
Hau harrigarria da. Mejilloien, muskuluen, oskolak erabiltzen ari zarete galtzei, ez era, gastatu edo ikatu efektu emateko, Idoia?
Bai, hori da.
Eta oskolak desegiten dituzu eta gero hauts horren bitartez ematen diozu efektu hori?
Bai.
Bai, eta Olatz, nola esan duzu bestea plastikozko botoiena, hori nola egiten duzue?
Ba, era berean, egiten duguna da, lehen kooperarekin hasi ginenez, eta ba, kopera oraindik dago proiektuan, ba, kooperak emaguten botoiak txikitu, galbaidatik pasa, eta maia proposa aukeratzeko, eta tamaino horrekin, ba, sanblasting teknika egiten genuen. Kontxekin superantzerako prozesu bat da, kontxekin daukagun diferentzia bakarra da kontxak garbitu behar ditugula eta ezikatu, baina botoiak bakarrik pasa behar ditugula ja apurtu behar ditugula eta ja galbaidatik pasatu tamaina proposa aukeratzeko.
Bueno, esan dugu eta horrekin egiten duzu sanblasting edo teknika hori, vale. Bueno, esan dugun moduan, hau guztia egiten ari zarete Massachusettsen, horko ikerketa zentro garrantzizko horretan. Idoia, nola heldu zarete Eibarren ikasten egotetik Massachusettsera ikartzera?
Ba, egia esan, Juan Luis Osak eta Cristina Peña proposatu ziguten proiektua, eta proiektua proposatu ziguten eti bagenekin ona etorriko ginela, ze proiektuan parte bat hemen burutuko zela zekiten aldez aurretik, orduan guretzako izan da salto nahiko ikaragarria, ez duzu espero, oza, olako zentro famatu batera etortzea, ba, ez duzu inoiz espero, baina bueno, oso pozgarria izan zen jakitea ona etorriko ginela.
Bai, ze Massachusettseko MIT edo MIT ikerketa zentro hau Idoia oso importantea da munduan, ez da?
Bai, hori da. Teknologia aldetik, bai.
Bai. Nolako ari da izaten esperientzia, Olatz, hor jende askorekin ari zarete izketan, eta...
Ba, supera berazgarria izaten ari da. Jende pilo batekin ari gara, lanean gau bakarri gaude, ez gaudelako laboratorio batean, baina gero bagaude bista deitzen den, ingeles da Visiting Student Association, eta bertan daude, atzerritar researcher,
ikerlariak edo?
Ikerlariak eta eta ikasleak ere, eta ba hoiekin pilo bat ekintza hode egiten, eta ba, ikaragarrizko esperientzia izaten ari da. Supera barazgarria benetan. Ikerketa aldetik, kultura aldetik ere.
Bai. Aizu Idoia, eta ikerketaren atzean nor dago? Zer da, unibertsitateen arteko proiektu bat, edo badago, zera, arropa markaren bat ere atzean?
Ba, proiektuan atzean berez, Inditex dago, lasan beharra dago, harremanetan jarri zen, eta gero baita ere badago, MIT-ak berak dakan MISTI programa, eta ba, hori guztian kolaborazioari esker gu etorri gara.
Baize, aipatu zu Inditex, Inditex da Zara markaren jabea, ez da? Zara den jabea.
Hori da.
Eta bereiek ere kezka daukate, ikusten dute, jakina ba, lehen esan dugun bezala, galtza bakeroen efektu hori, gastatu, higatu efektu hori lortzeko teknika horiek hobetu egin behar direla, ez?
Bai, hori dirudi, bai.
Olatz, zenba denbora egongo zarete, Massachusettsen?
Ba, bueno, hau dago gaur azkenengo astea. Egon gara hemen hilabete eta piku, berez estantzea izango zan, bueno, izango da hilabete terdikoa, eta ba hori amaitzar gaude, hau gure azkenengo astea da, ostiral honetan bukatzen dugu, hasi ke ba, gaude hor pinpan amaitzen dana.
Bai, zuek berez Olatz, zarete, zera, Eibarko Ingenieritza Eskolako ikasleak, ez da?
Bai, gehu Eibarren, Eibarko Eskolan, energia berriztagarrien ingenieritza ikasten gabiz, falta zaigu geure gradu amaierako lana ba aurkeztea eta ja ingenierekara.
Aha, eta hori gauza ondo ze pasako da aurten bertan, Idoia, aurten bertan aurkeztuko duzue gradu amaierako lana?
Hori, pero dugu ja bete barra aurkeztea, edo pizka gehiago barru, bai.
Aha, eta gradu amaierako lana aurkeztu eta gainditu ondoren, zein da zure asmoa, Idoia? Zertan ari nahiko zenuke lanean, edo zein da zure asmoa?
Ba, ni berez, baterien arloa eta materialen mundua daukat gustuko. Orduan, momentuz matrikula eman dut, izena eman dut, Donostian lehen aipatutako irakasa Kristina Peñak klasea ematen duen masterrean, material berriztagarrien masterrean hain zuzen ere, bertan izena eman dut eta hartzen banaute, ba, bertan urte bete eman. Eta ez banaute hartzen, ba, momentuz pentsatu hobeto egin nahi dudan, edo ez dakit.
Masterra esan duzu, material berriztagarriei buruzkoa.
Bai.
Eta gero horrek ze aplikazio duka, Idoia?
Ba, haiek etorri zirenean, zirakasleak ona etorri ziren gulaguntzera azte betez, eta hemengo Elsa Olibeti irakasleakin ere bizitan, eta haiekin euki genuen bueno, txarlatxo bat, eta azaldu zigun nola bai nola enfokatu asko lagundu gaituzte biek, eta ba, gure zalantza kontxe bertan karrera maitzen nahiko handiak diren, ez dakigulako nola orientatu gure ikasketa edo bizitza profesionala, orduan nik ez azaldu nien nola baitz ze gustuko nuen. Eta berak esan zidan, master honek berez nahi duzunerako balio dizula. Ateratzen zarelako materialen inguruan asko jakin da, orduan nire aldetik adibidez, ba, baterien inguruan zeo zer egin alko nukela esan dit. Gero, badago Ibarretik jundiren beste ikasle batzu daude, eta haietako batek, Eider Mendiburuk adibidez, badabil orain lanean itxasotik ateratako plastikozko botilekin, ea nola birziklatu eta zelako bizitza manaltzaien, poiei orduan, nola baita urtik doa.
Eta esan duzu zure interesgunea, bateriak direla, bateriak esan duzu?
Bai.
Bateriak non aplikatzeko? Adibidez, orain zera kotxe elektrikoak eta auto elektrikoak eta sekulako aukera emango dute baterien mundu hori ta lantzeko eta garatzeko, ezta?
Bai, bai, ta gero bateria ba energia solar termikoko plantetan edo guneetan, ba egunean zehar energia asko sortu alduten, baina dena ez baldin bada kontsumitzen, ba hau nola gorde daiteken ta halako gauzak.
Eta zuko latze, asmo dukazu behin gradu amaierako lan amaituta, zer egingo duzu?
Ba, oraindik ez daukat oso argi egia esan da, ze ona eta hori horretik pentsatzen nuen baietz super argi neukala, baina esperientzia honek nire ikuspuntu aldatu dit, eta oraindik brainstorming bat egin beharko dut. ba, gauzak planteatu eta ea egindako aukera ba, aproposa den edo oraindik beste aukeraren bat egin al dezakeran.
Bueno.
Ze ordino dana, esperientzia hau ikaragarri izan da eta ez dakit. Pilo bat aldatu dit ikuspuntua eta gauza berriak probatzeko aukera eman dit.
Osondo.
Así bueno, que oraindik ikustear dago.
Ikusteko daukazu, ikustear daukazu. Bueno, ba, neska Olatz Martínez eta Idoia Ruiz da Podaka, ingenieritza ikasleak Euskal Herriko Unibertsitatekoak, ondo bukatu Massachusettseko egonaldia, ondo bukatu baitere Kanada mailako lana eta sorterik honen opa dizuegu etorkizunerako. Eskerrik asko Idoia, eskerrik asko Olatz.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Agur.
Agur.